7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Sfidând prognozele apocaliptice, Parlamentul a ajuns în halta jinduită, vacanța de vară. Deputații și-au luat indemnizațiile și umbreluțele de plajă și au rupt rândurile. Urmărindu-i cum ne flutură din batistă, e logic să facem bilanțul activităților parlamentare. Cine s-a oferit să participe la această operațiune de vivisecție, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Ilana Cerchescu. După încheierea sesiunii parlamentare, premierul Vlad Filat s-a declarat nemulțumit că deputații au plecat în vacanță fără să fie adoptat toate proiectele de lege considerate importante de liderul PLDM, între care cel vizând demonopolizarea exportului de metale. Potrivit lui Filat, nu au fost adoptate nici toate proiectele de reforme care ar fi accelerat liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni în spațiul Schengen. La ultima ședință a Parlamentului, înainte de vacanța de vară, a fost și Liliana Barbaroșie, care relatează.
Din proiectele spinoase amânate timp de mai multe săptămâni, majoritarii au adoptat doar câteva chestiuni, una referindu-se la crearea unei comisii de etică care va avea în sarcină de acum încolo să verifice dacă demnitarii și-au declarat toate averile și interesele pe care sunt obligați prin lege să le declare. Liderul liberalilor Mihai Ghimpo a mai încercat să se asigure de suportul liberal-democraților pentru un proiect care i-ar fi permis primarului liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, să numească pretorii și șefii de întreprinderi și direcții municipale, ocolind Consiliul Municipal. Liberal-democrații s-au opus din nou acestui proiect, iar liberalii, la rândul lor, nu au susținut un proiect care i-ar fi permis premierului să ia decizii legate de alocarea unor mijloace materiale din rezerva de stat în caz de calamitate. Printre proiectele respinse mai figurează unul care ar fi dat undă verde unei comisii parlamentare pentru a inventaria monumentele existente sau care ar fi fost demolate deja pe teritoriul Republicii și în Chișinău. Printre proiectele respinse, din același motiv, adică a disensiunilor dintre componentele alianței, figurează un proiect care ar fi demonopolizat exportul de metale, activitate care poate fi exercitată în prezent de o singură companie fondată de Ministerul Economiei, Metal Feroz.
De la Chișinău a relatat Liliana Barbaroșa. La Casa Albă au loc negocieri între președintele Barack Obama, democrat, și liderul opoziției republicane privind ridicarea plafonului de îndatorare stabilit acum la ceva peste 14 trilioane de dolari. Potrivit unui purtător de cuvânt al Casei Albe, negocierile avansează și există o șansă reală să fie evitată intrarea în incapacitate de plăți a Statelor Unite. În Siria, tancurile armatei au intrat în orașul Hama din estul țării, în tentativa de a pune capăt demonstrațiilor de protest care durează de peste o lună. Potrivit organizațiilor de apărare a drepturilor omului, de la izbucnirea manifestațiilor împotriva regimului lui Bashar al-Assad, peste 1500 de persoane și-ar fi pierdut viața. Numărul victimelor în rândul forțelor de ordine s-a ridicat la peste 350. Și Arabia Saudită a anunțat că luna Ramadanului începe luni, un anunț care este urmat de majoritatea musulmanilor din lume. Musulmanii șiiți, pe de altă parte, așteaptă decizia Iranului privind ziua când începe luna de post.
Așadar, invitații de astăzi ai Europei Libere sunt directorul agenției de știri Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, și editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru. Dictonul spune unde-s doi putere crește, dar iată unde-s trei se sparg oarele, se încurcă oarele. Dovada este bagajul nu tocmai favorabil cu care pleacă partidele din arcul de guvernământ în vacanță. Televiziuni, comentatori constată că au plecat cu o sumedenie de restanță sau cel puțin angajamente neonorate și e logic să ne întrebăm în ce fază se află. Unii comentatori chiar prognozează dezagregarea totală, L-aș putea cita, de exemplu, pe Dan Dungaciu, care spune că spre toamnă se va produce despărțire iminentă și va trece în istorie alianța.
Dacă nu se va schimba ceva, asta e la spune.
Da, dar deputații îi vedem cu bilanțurile lor, spunând că nu cred într-o despărțire radicală, nu cred pentru că nu convine în primul rând scrutinul anticipat parlamentar, etc. Deci cam asta ar fi premiza. Nicolae, unde a ajuns alianța? A ajuns la un punct de despărțire sau a ajuns să conștientizeze că unii fără alții nu pot?
Mie mi se pare că alianța se află acum la o răscruce. De acum înainte o să trebuiască să ia o decizie încotro merge de la această răscruce. Dacă merge pe același drum sau merge așa cum a mers până acum, fiindcă această alianță îmi creează impresia unei căruți hodorogite care face multă gălăgie, dar e foarte puțin eficientă pentru timpurile noastre. Deci dacă nu se ia o decizie, atunci alianța într-adevăr s-ar putea dezintegra. Dar aici mie mi se pare că ca să răspundem la această întrebare, trebuie mai întâi să ne punem o întrebare principală. Cui i-ar folosi declanșarea legilor anticipate? Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, nu vedem în toate componentele alianței, nu vedem niciun partid care ar avea interesul declanșării unor alegeri anticipate. De multe ori se spune că PLD-meu ar avea acest interes. Nu are PLD-meu, nu are cum să aibă acest interes și ar risca foarte mult dacă s-ar juca PLD-meu cu focul, fiindcă acest partid, această formațiune nu se află într-o situație mai bună. Mai ales orașele, alegerile locale au arătat o schimbare în atitudinea orășenilor față de Alianța pentru Integrare Europeană. De ce a orășenilor? De aceea, fiindcă orășenii sunt mai bine informați, tot timpul sunt conectați la evenimente, ei urmăresc ce se întâmplă ascultând radioul și privind televizorul. Asta zic eu ar trebui să fie un semnal. Depinde de acum cât de serioși, cât de responsabili sunt. Cum le place lor să spună că sunt responsabili. Păi iată acum depinde cât de responsabili sunt ei. Un lucru aș vrea încă să menționez. Alianța mi-a produs impresia, deși există un acord de formare a alianței și parcă s-au schițat acolo unele reguli de conduit, modul cum se vor raporta unii la alții, cum vor acționa împreună, lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă. Nimeni nu respectă nicio regulă sau fiecare are partea lui de reguli pe care o respectă și nu o respectă pe cealaltă care ar fi în interesul altei componente a alianței.
Nicolae a apelat la această metaforă și mi-a amintit de primele pagini din romanul Suflete Moarte. Dacă vă amintiți, când intră Cicicov cu brici lui, doi condrumeți, doi peizani care se uită la calitatea roților, se întreabă, oare până la Pskov vor ajunge?
Vor ajunge, da.
Valeriu Vasile, că până la Pskov ajunge brici alianței?
Va ajunge doar până la alegerile anticipate parlamentare. Dacă mă întrebați și pe mine, cum l-ați întrebat pe colegul Nicolae, unde a ajuns? Alianța a ajuns să conștientizeze, cred că, starea de tranziție a acestei guvernări spre o altă nouă alianță. Care va fi ea? De centru stânga, de centru dreapta, dar va fi alianță pentru că nu mai este posibilă revenirea nimănui la guvernare în mod unilateral. Și așa cum se comportă membrii alianței, componentele alianței, denotă destul de clar o decizie pe care au luat-o. Nu cedează niciunul, nici altul. Și în sensul ăsta, cred că putem deduce un pic altă concluzie decât a zis Nicolae Negru. Se pare că sunt interesați în alegeri anticipate, în reformatarea alianței, cele trei componente alianței, nemai vorbind de PCRM, care nu poate reveni la guvernare și vrea tare, are dreptul să vrea tare, dacă nu sunt declanșate alte alegeri.
Deci alegerile anticipate sunt ca o sabie a lui Damocle care îi împiedică să se comporte în echipă? Vedem asta în ultimele ședințe, de exemplu, când n-au putut să rezolve problema monopolului pe piața de metale feroase sau nu au căzut la pace în privința prerogativelor premierului, mai exact dreptului său de a distribui mijloacele operative din rezerva de bani, etc. De ce nu pot cădea la pace? Pentru că știu că oricum nu vor ajunge împreună la finish?
Mie mi se pare că există o anumită, nu știu cum să-i zic, o anumită distanțare a unor componente a alianței față de scopul care și l-a propus alianța. S-ar putea că unele componente alianței au unele interese și urmăresc aceste interese. Din cauza asta apar divergențe, adică noi nu putem să ne dăm seama uneori de ce, iată, de exemplu, cum ai spus, Vasile, că nu ar vrea Partidul Liberal să accepte ca premierul să aibă anumite prerogative de distribuire a unui fond de rezervă a guvernului în cazuri excepționale. Mi se pare că e o propunere logică, putea lucrul ăsta să se întâmple, dar intră ceva în funcțiune, eu zic, un anumit interes sau un anumit ambiție și nu știu cum să-l numește în cazul de față și iată, acesta se manifestă. Poate că e o condiționare, am auzit nu o singură dată, domnul Ghimpu spunea că dacă PLD-ul nu votează proiectele pe care le propunem noi, noi nu votăm proiectele pe care le propun ei. Lucrul ăsta, chiar principiul ăsta este inacceptabil, este ridicol, pur și simplu. Un politician să se exprime în felul ăsta se descalifică de la bun început. Același lucru, de exemplu, cu demonopolizarea colectării metalelor sau exportului de metale uzate. Este evident că cuiva nu-i convine această demonopolizare, dar totul este îmbrăcat în niște cuvinte, în niște fraze, putem să le spunem demagogice, și până la urmă nu avem ceea ce ar trebui să avem, adică Alianța pentru Guvernare să funcționeze în interesul Republicii Moldova, dar nu în interesul unor grupări care stau în spate. Uneori vedem aceste cornițe în spatele unor declarații ale unor reprezentanți ai Alianței.
Mie mi se pare că problema este, așa cum spune Nicolae Negru, poate cu o precizare. Mie mi se pare că în Parlament nu se face atât politică cât se face comerț. E adevărat că comerț politic ar putea să fie și asta o formulă. Dacă revenim la același exemplu, Partidul Liberal nu a votat atribuții suplimentare pentru prim-ministru, în mod clar, în mod evident, de atâta că Partidul Liberal Democrat nu a votat sau nu a acceptat să voteze, să pună în ordine de zi, prerogative suplimentare pentru primarul general. Exact așa, după acest calapod, se construiesc relațiile în această alianță și sunt de acord că ele nu sunt sănătoase, sunt absolut nefirești și, de fapt, periculoase pentru noi. Pentru că ei, în calitate de actori politici cu interese eventuale economice, nu prea au ce pierde. Poate nici opoziția nu prea are ce pierde. Noi avem de pierdut, pentru că se ratează o șansă, se compromite un scop, căruia noi i-am zis la modul nostru ideal, integrare europeană, dar ne gândim aici la un mod decent de viață, de fapt.
Unii analiști au spus-o pe șleau că, de fapt, se netezește drumul pentru revenirea comuniștilor, pentru nu se știe cât timp. Există o asemenea perspectivă?
La noi totul este posibil, s-a mai spus lucrul ăsta. Din păcate, totul este posibil și observăm un paradox. Cu cât mai mult guvernează sau se află alianța la guvernare, PCRM-ul, care ne așteptam să slăbească, influența lui începe să crească din potrivă. Și e vorba nu atât de politica pe care o promovează Alianța pentru Integrarea Europeană, cât tocmai de ceea ce nu promovează, tocmai de comportamentul acestei alianțe, care, iată, se consumă în aceste lupte intestine, face zgomot, uneori pur și simplu nu se comportă decent, iată, au fost spuse aici unele cazuri. Nu se poate, de exemplu, cu atâta înverșunare să te opui formării unei comisii, fiindcă acolo intră cineva, o persoană, un deputat care a fost cândva ministru. E și ce dacă a fost cumva? El este deputat și are dreptul să facă parte din orice comisie. Deci nu este un lucru principial, dar te uiți că se consumă pe lucruri pur și simplu ridicole, adică neprincipiale. De ce atâtea principii acolo unde nu e nevoie și de ce atâta lipsă de principii acolo unde ar fi nevoie? Iată, de exemplu.
Exact asta mă întrebam și eu atunci când, de exemplu, există ghilimele pericolul fortificării unei personalități, cum ar fi Dorin Chirtoacă, pe de o parte, sau Vlad Filat. dar când e vorba de votarea unor privilegii pentru semnatarii declarației de independență, acolo s-a văzut foarte clar starea de funcționalitate sau de nefuncționalitate a alianței, care n-a putut elementar să se așeze înainte de ședință, să pună pe hârtie niște lucruri care vrea să le soluționeze. Era un fel vădit o competiție și o gelozie politică în fața camerelor de luat vedere.
Competiția de genul ăsta perpetuă, asta nu este actul de început al competiției. Am fixat începutul acestei competiții hât vreme înainte, când PLDM a încercat să atragă masiv, ostentativ, tot felul de aderenți, de organizații noi. Pe mine, de exemplu, m-a șocat faptul că rectorii universităților mari sau a tuturor universităților din Republica Moldova au fost acceptați. Bănuiesc că lucrurile au fost altfel. Ei au fost invitații între PLDM și ei au acceptat. Dar dacă chiar admitem, așa cum ni se spune, că au vrut toți rectorii grămadă să vină într-un singur partid, eu aș întrevăzut un pericol pentru acea formațiune, pentru că ea se transformă în partid-stat, așa cum a fost pe CRM și așa cum nu vrem să se mai întâmple. Acum, partenerii de alianță nu fac altceva decât să se răzbune pentru acel gest. Putea fi prevăzut că așa se va întâmpla. Nu poți să fortifici în maniere nedemocratice o formațiune democratică, pentru că ea se face nedemocratică. O formulă, dacă revenim la întrebarea generală pe care o puneam cu pericolul revenirii pe CRM-ului, eu aș completa răspunsul oferit deja printr-o formulă pe care am folosit-o recent. Forța PCRM-ului se bazează pe slăbiciunea AIE-ului, Alianței pentru Integrare Europeană.
Da, și în comentariul pe care l-ai salat de-a ta, chiar spuneai că este singura forță care poate să echilibreze întregul arsenal al Alianței.
De fapt, și PCRM-ul are puncte vulnerabile și
călcâie ahiliene
și PCRM-ul se comportă la fel de demagogic. De exemplu, explicați asta că nu vin ei în Parlament pentru că nu a fost examinat niciun proiect de lege propus de ei, este demagogic. Ei sunt la guvernare ca să fie examinate proiectele lor, a venit vremea, vor fi examinate. Să ne amintim că nici ei nu prea se grăbeau să examineze proiectele opoziției atunci când erau la guvernare. Să ne aminte cum unii deputați din opoziție se plângeau că veneau cu niște proiecte, pe urmă proiectele respective erau respinse și pe urmă aceste proiecte erau asimilate și Partidul Comuniștilor le dădea drept propriile proiecte. Mie mi se pare că Alianța a venit nepregătită la guvernare și nu numai Alianța, dar și partidele au venit nepregătite la guvernare. Eu mă uit, de exemplu, cum intră la guvernare partidele din Occident. Ele vin cu cifre concrete, cu reforme concrete pe care vor să le efectueze. Și atunci când se formează o coaliție, această coaliție discută tocmai momentele divergente. Că ei de acum cunosc. Iată, partidul cutare vrea să aloce, de exemplu, pentru învățământ sau pentru apărare această sumă sau acest procentaj, iar noi vrem asta. Deficitul bugetar să fie ăsta sau salariul minim să fie ăsta. Deci lucrurile principiale trebuie discutate. La noi lucrurile astea nu am văzut să se discute. În schimb, se discută poftim să-i acordăm atribuții suplimentare primarului sau să nu-i acordăm atribuții suplimentare primarului.
Nicolae a deschis exact capitolul care mă interesa în mod prioritar, alianța și reformele. Reformele care sunt repartizate mai mult sau mai puțin simetric între componente, dar așa cum constata un editorialist, niciun partid n-a demonstrat că poate oferi un exemplu de reformare pilduitoare a unui minister, de exemplu. Dimpotrivă, și în acest caz vedem cum își dau peste mâini unii altora, de exemplu, absolut straniu, ca să nu zic impardonabil, democrații îi reproșează partenerului de alianță că ar proceda la reforma în educație, de parcă n-ar fi o reformă asumată de întreaga guvernare. Valeriu Văsvic.
Mă interesează și pe mine personal cei cu aceste reforme, pentru că de ele depinde șansa mea personală de a trăi decent. Am pus și eu întrebări recent în sensul acesta. De exemplu, șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubert, la o conferință de presă la începutul săptămânii acestea, a încercat să ne asigure, și nu este primul și nu este prima dată, că reforme în Moldova oricum au loc. Atâta doar că reformele de obicei, de regulă, în cele mai multe cazuri, nu dau efecte imediate. Și eu vreau să cred că este așa. Deocamdată nu simțim prea multe lucruri, dar poate că noi nu avem capacitatea de a privi lucrurile mai de sus, mai în profunzime. Și asta ar fi și problema noastră, dar și problema Alianței de la Guvernare, care nu mi oferă mie, om cât de cât informat, dar și populației acest punct de vedere, această prismă, această viziune asupra reformelor.
Pentru sau că tot, minimă certitudine.
Da, pentru că tot ce aici vede omul de rând sunt aceste certuri și nu poate trezi decât dezgust aceste certuri. Îndrăznesc să spun că și aceste certuri sunt un element de reformă deja realizată, pentru că întrebați-mă pe mine și întrebați majoritatea locuitorilor din Republica Moldova dacă ar vrea să aleagă între acest comportament politic cu, nu știu, poalele în brâu, cum se zice, cu poalele ridicate, scuzați pentru formulă,
și,
da, și comportamentul absolut închis pe care l-a promovat 8 ani de guvernare Partidul Comuniștilor, eu zic că sănătos ar fi să alegem această modalitate, pentru că comportamentul politicienilor este mai previzibil, pentru că politicienii se controlează reciproc și încă în public. În sensul ăsta, o reformă eu aș vedea deja, dacă ea n-ar prezenta pericol imediat. Și nu mai ajungem să vedem capătul reformelor. Eu aș rămâne pe acest făgaș de dezbateri, dacă ne-am învățat să facem lucrul ăsta civilizat.
Indiscutabil, mie mi se pare că oricine ar alege ceea ce spui tu, Valeriu, oricine ar alege democrație în loc de autocrație. Din păcate, totuși, există o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova care preferă alt stil.
Și atunci nu e oricine,
da,
e pericolul aici.
Da, vine. Și vine, da, îi se face dor de un tătucă și votează, cum știm noi, că se votează și prin alte părți. Am spus și mai înainte, din păcate, guvernul, chiar cu toată setea lui de publicitate, de mediatizare, nu are o strategie a comunicării. Nu are o abordare de sistem din acest punct de vedere, adică să informeze cetățenii Republicii Moldova încotro mergem, ce avem de făcut, ce s-a făcut și vom face și când vom face. Lucrurile astea nu se întâmplă. Se mediatizează tocmai, iată, certurile astea, lucrurile astea neimportante, neesențiale. Desigur că trebuie să se discute în public. Chiar îmi pare că în cadrul unei emisiuni de la Europa Liberă vorbeam că cetățenii noștri percep orice divergență drept o ceartă uneori se întâmplă. E normal politicienii să aibă puncte divergente în anumite probleme, dar totuși nu e normal ca ședințele Parlamentului sau ale Guvernului să se transforme într-un permanent spectacol. Adică trebuie totuși să vedem și faptul că se mai lucrează, nu numai se ceartă oamenii.
Atunci când Alianța a căzut de acord să rămână Dorin Chirtoacă singur candidat pentru funcția de primar, a apărut o speranță că formula aceasta va funcționa și în alte cazuri. Și într-o dezbatere la profunzime, eu chiar am încercat să-i conving pe reprezentanții Alianței și căzuseră de acord că algoritmul ăsta mi se pare funcțional. Când, de exemplu, fiecare componentă să aleagă un domeniu pentru care are specialist, are resurse și are apetit și să se lasă cumva o specializare. Ori, după cazul cu Dorin Chirtoacă, iarăși vedem că este o călcare pe picioare, coate și îmbrâncel și, repet, de la asta suferă calitatea reformei sau viteza reformelor. Nicolae, totuși, unde avem măcar cât de cât exemplu de reformă înfăptuită?
Băi bine, iată chiar formarea acestei comisii de integritate este o reformă înfăptuită. Deci e un instrument, să spunem așa, pentru combaterea corupției. Sunt lucruri care s-au făcut. Iată chiar reglementarea regimului de intrare în Republica Moldova. Iarăși e o condiție pusă de Uniunea Europeană. A fost înfăptuită, foarte bine că a fost înfăptuită. Nu putem să spunem că nu se face nimic, iată,
există. Dar și acolo, Nicolae, fii de acord, a fost cu scandal. Rușii s-au simțit vizați, că anume rușii vor avea impedimente la intrare în Moldova. guvernul a fost nevoit să dea înapoi?
Poate că le-a lipsit acea comunicare despre care vorbeam mai înainte, ca vecinii sau eu știu cum se numește acum în Rusia, partenerul strategic al Republicii Moldova, să nu se ambaleze, dar trebuie să spunem pe de altă parte că acum e greu să faci ceva și să nu superi Rusia. Rusia nu dorește ca noi să mergem spre Europa și se supără la fiecare 5 minute. Deci nu cred că asta este o problemă. Iată, există această comisie de reformare a justiției, se lucrează în acest domeniu. Mai puțin știm noi ce se face acolo, dar să sperăm că vom afla. Există, nu putem să spunem că nu există o preocupare față de reforme. Sunt anumite lucruri făcute de bine, de rău, desigur și în domeniul economic. Vom vedea încotro ne vom mișca, dar iarăși pe de altă parte nu putem să nu observăm, de exemplu, că Parlamentul nu a reușit să examineze politica bugetar fiscală pentru anul viitor, ceea ce înseamnă că adoptarea bugetului ar putea iarăși să întârzie cum a întârziat anul trecut, deci...
Sau și mai rău, ne pomenim iarăși cu vreo lacună prin care se vor strecura niște importatori de mașini, de exemplu.
Da, s-ar putea, deci...
Vom vorbi retroactiv iarăși despre instabilitate.
Tocmai această rigoare, spun eu, că nu despre divergențe e vorba, lasă să existe divergențe și lasă să le discute în public, sunt de acord cu Valeriu, dar o minimă decență, un minim set de reguli trebuie respectat. Din păcate, lucrul ăsta nu se face.
Cu reformele, la modul general, cred că stăm în felul următor. Guvernul actual, coaliția de la guvernare, a făcut destul de multe pentru prima etapă a multor reforme, dacă nu tuturor. Înseamnă elaborarea de documente, acte legislative, hotărâri, acorduri și așa mai departe. Se pare că aici lucrurile sunt destul de bine aranjate dacă principalii parteneri în elaborarea acestor documente sunt satisfăcuți. Este Uniunea Europeană care își oferă bani pentru etape, să zic așa, teoretice.
Pregătitoare.
Mai pregătitoare. Mai neclar stau lucrurile cum se implementează sau cum se vor implementa aceste reforme și în cazul în care nu avem această certitudine, deocamdată nu putem vorbi despre reforme. Pentru că s-ar putea ca alianța să se destrame, să se reformateze, s-ar putea să vină altă alianță care are alte viziuni și alte priorități și atunci tot lucrul efectuat deja nu va avea urmare. Ca să dau exemplu, doar să continui exemplul pe care l-a spus Nicolae, cu această comisie de integritate. Da, avem încă o comisie bună și frumoasă. Nu se știe cum această comisie va lupta cu corupția.
Recapitulând, ce îi reproșăm alianței și ce șanse există ca să supraviețuiască în toamnă când vor reveni la număratul bobocilor?
Mie mi se pare că toate reproșurile posibile noi le-am făcut. Cum văd lucrurile, ar fi ca liderii alianței să se adune din nou, să revadă acel acord al formării alianței și să fixeze indicatori, detalii concrete privitor la obiectivele acestei guvernări și fixând aceste obiective să lase guvernul să lucreze și să nu se implice în activitatea guvernului decât în măsura în care lucrul ăsta se cere conform legilor și conform rolului pe care îl are de jucat Parlamentul în viața politică a oricărui stat. Anumite lucruri trebuie reglementate când și cum fiecare membru al alianței face declarații care îl vizează, de exemplu, pe alt partener al alianței. Lucrul ăsta am impresia că nu este respectat. Uneori chiar se lovește sub centură. Există regula bunului simț în cazul de față, dacă ar respecta-o stimații noștri deputați, stimații noștri reprezentanța alianței, atunci ar fi totul bine. Dar asta nu vedem de la ei. Bun simț și responsabilitate.
Valeriu.
Reproșul mare și îndemnul în același timp ține de faptul că alianța nu-și dă seama că se joacă cu focul. Și acest foc îi arde nu pe ei, eventual și nu atât pe ei cât pe noi. Mă refer la aceeași șansă de a efectua reformele, de a duce reformele până la capăt, de a face modernizarea Moldovei ireversibilă. În cazul în care aceste jocuri ale lor cu focul, îi detronează, ne face soarta noastră imprevizibilă și ăsta este și pericolul și îndemnul. Să vadă care sunt pericolele pentru actualul comportament și să-l modifice.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Agenției de Știri Infoprimneo, Valeriu Vasilică, și editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau citi și eventual chiar vedea pe internet, iar sâmbătă Valentina Ursu va face bilanțul săptămânii, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.